Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Nataša Raketić.
Dobar dan. Predsjedništvo Ujedinjenih regiona Srbije održalo sednicu o predloženoj rekonstrukciji vlade. Umjesto izjava očekuje se saopštenje. Ministarka Slavica Đukić-Dejanović za naš radio kaže da očekuje da URS prihvati razdvajanje resora financije i privrede. Na Mokroj gori u mestu Panjak i dalje gori više od 20 hektara niskog rastinja na teško pristupačnom terenu. Egipat sve više tone u podeli i nasilje između islamista i pristalica novog kursa koji je odredila vojska. Dvojac bez kormilara Vasić i Đerić osvojio bronzanu medalju na svetskom prvenstvu za mlađe seniore u Austriji. Vaterpolisti Srbije protiv Rumunije u osmini finala svetskog prvenstva u Barceloni od 17.30. Najtoplije u prethodnom satu bilo je u Somboru, Loznici i Velikom Gradištu, 36 stepeni. Sutra još toplije, temperatura i do 40. U sedištu Ujedinjenih regiona Srbije u Beogradu održana je sednica predsjedništva stranke u proširenom sastavu. Razgovaralo se o rekonstrukciji vlade. Koalicioni partneri URS-a, SNS i SPS ranije su izrazili očekivanje da će URS slediti njihov primjer i predložiti ministre koje bi trebalo zameniti u vladi. Naprednjaci i socijalisti su izneli i stav da je potrebno razdvojiti resore u Ministarstvu financija i privrede koje vodi lider URS-a Mlađan Dinkić. Detaljnije Ida Maričić.
Sednici su pored lidera stranke Mlađana Dinkića prisustvovali i funkcioneri te stranke Suzana Grubješić, inače potpredsjednica vlade za eurointegracije, i ministarka regionalnog razvoja Verica Kalanović, zatim Veroljub Stevanović, Boško Nicić, Vladimir Ilić, Predrag Marković, Miroslav Čučković i drugi. Sednica je trajala oko 2 sata i bila je zatvorena za javnost. Čekajući odluku svojih koalicionih partnera, visoki funkcioner Srpske napredne stranke Nebojša Stefanović izjavio je da je ta stranka ispunila sve što je obećala i povukla konkretne poteze za rekonstrukciju vlade.
Nastavljamo sa merama koje se tiču javnih preduzeća, predlozima za promenu ljudi koji su na čelu javnih preduzeća, pomoćnika i zamjenika ministara, i mislim da je to pokazuje do sada nezabeleženu odgovornost u Republici Srbiji. Što se tiče daljih koraka, mi očekujemo naravno isto to i od naših koalicijalnih partnera i očekujemo da danas tokom dana i u narednih dan dva se finalizuju njihove odluke da bismo znali kako da idemo dalje.
Stefanović je naglasio da će prioritet rada rekonstruisane vlade biti oporavak ekonomije.
Srbija očekuje bolje rezultate u ekonomiji, Srbija očekuje da se radi više, da ljudi žive bolje, da imaju veće plate, i rezultati u ovim oblastima moraju da budu neuporedivo bolje nego što su to bili do danas. Svakako da to očekujemo od naših koalicijalnih partnera i kažem, u narednih dan ili dva očekujemo konačne odluke da vidimo kako da nastavimo dalje.
Potpredsjednica Socijalističke partije Srbije Slavica Đukić-Dejanović je, gostujući u našoj emisiji Sedmica, ponovila da je radi efikasnosti neophodno da se resor financija i privrede podeli na dva ministarstva.
Nema dileme da će resori biti razdvojeni, dakle financije i ekonomski razvoj treba odvojiti jer se radi o najozbiljnijim i ciljnim, da kažem, zadacima za vladu u narednom periodu, u narednih godinu do tri.
Stefanović očekuje da će Skupština o personalnim promjenama u vladi raspravljati između 20. i 25. avgusta.
Čuli ste, naprednjaci i socijalisti očekuju ekonomski napredak i oporavak privrede, tu su svakako značajne strane investicije. Vlada je nedavno potpisala predugovor sa kompanijom Gorenje o zajedničkom ulaganju u proizvodne pogone na teritoriji naše zemlje. U naredne 2 godine država će investirati 15 miliona evra u 3 fabrike Gorenje zajedno sa slovenačkom kompanijom, a za uzvrat dobija manjinski udeo u vlasništvu i priliku da učestvuje u raspodeli profita. Ekonomski analitičari različito gledaju na ulogu države kao su investitora. O tome Milica Rilak.
Prema planovima Ministarstva financija i privrede, zajedničko ulaganje države i Gorenja trebalo bi da u naredne 2 godine obezbedi 700 novih radnih mesta u 3 fabrike u Srbiji. Radi se o novom modelu investiranja, rekao je ministar Mlađan Dinkić.
Jer ćemo mi učestvovati u dokapitalizaciji svih fabrika Gorenja na teritoriji Srbije sa iznosom od 15 miliona evra u naredne dve godine i naravno dobit ćemo manjinsko vlasništvo u njima i sva dobit koja se bude ostvarivala istovremeno će biti u srazmeri sa vlasništvom i dobit Republike Srbije.
Ministarstvo do zaključenja konačnog ugovora ne može da izađe u javnost sa detaljima zajedničkog ulaganja, ali iz visine državnog udela u investiciji jasno da se ne pretenduje na značajno učešće u vlasništvu. Urednici magazina Biznis Radojki Nikolić dogovor države i Gorenja zato liči na pokušaj da se Međunarodnom monetarnom fondu pošalje poruka da Srbija odustaje od klasičnih subvencija koje ta organizacija često i javno kritikuje.
Mi se na ovaj način ipak pripremamo za očekivanu pomoć Međunarodnog monetarnog fonda koja nam je i ovoga puta neophodna i zato se umjesto da se to zove državne subvencije, sada se to zove suinvestiranje. A kad pogledate koji je procenat toga, to je zanemarljivo malo, dakle nema ništa od tog partnerstva, a država je svakako dala novac i pomogla toj kompaniji da počne proizvodnju ili da počne svoje poslovanje.
Ukoliko sa druge strane postoji bojazan da će potencijalni investitori u buduće insistirati na učešću vlade u njihovim projektima, treba reći da ima ulagača koji takve programe ni ne razmatraju. Prema rečima direktorke Boša za našu zemlju Jovanke Jovanović, ulazak države u vlasništvo fabrika nije način na koji ta nemačka kompanija posluje.
Sve investicije koje budemo realizovali u budućnosti i koje naravno sada realizujemo, realizujemo isključivo samostalno, sa sobstvenim kapitalom. To je način na koji Boš radi u svim zemljama.
Predugovor o zajedničkom ulaganju ipak predviđa brojne obaveze za Gorenje. Osim zapošljavanja novih radnika, u naredne dve godine moraće da dupliraju vrednost proizvodnje u Srbiji i izvoza, a dogovoreno je i da 40% sirovine i komponenti nabavljaju od domaćih preduzeća.
Privrednicima, posebno stranim investitorima, važni su uslovi u kojima rade. Privrednici sa kojima smo razgovarali kažu da je administracija na svim nivoima vlasti u Srbiji spora i loše organizovana. Prema njihovim rečima, te poslove treba da radi znatno manji broj službenika od sadašnjih oko 70.000. O radu administracije u Srbiji, Ivan Jovanović.
Vlasnik beogradske firme Mitnet, koja posluje u oblastima građevine i geodezije, Milan Mitrović, kaže da je služba za katastar nepokretnosti Republičkog geodetskog zavoda jedan od prvih delova administracije koji bi podhitno trebalo reorganizovati.
Standardi su različiti od kancelarije do kancelarije, a da ne pričamo od opštine do opštine. Prilikom same izrade novog katastra veliki propusti, koji sad trenutno komplikuju pri izvođenjima projekata, pri gradnji, pri dobijanju dozvola i problem prilikom uknjižbe.
Vlasnik trgovinskog preduzeća Gral i zemunske kafane Stara Kapetanija, Stevan Rodić, smatra da ni državna ni lokalna administracija u Srbiji ne mogu da dobiju prelazne ocene.
Igra gluvi telefona. Posle naših razgovora mi uglavnom ispada kao da smo pričali na različitim jezicima, pa da sem klimanja glava nije ništa ostalo zajedničko, jer uglavnom ostaje nerealizacija. Ne osjećamo čak ni potrebu, niti volju da će tu nešto da se znatno promeni.
Administracija može da funkcioniše na zadovoljstvo građana samo ako su službenici vrhunski obučeni za poslove koji su im povereni, upozorava Milan Mitrović.
Sve te procedure neće da funkcionišu dok god se ne definišu precizno funkcije institucija koje bi trenutno poboljšale efikasnost državnih institucija. Bez u kriznim momentima izrade nekih futurističkih projekata nije vreme za futurističke projekte.
U državnoj i lokalnoj upravi radi oko 70.000 službenika, a na taj broj direktor Unije poslodavaca Dragoljub Rajić dodaje još oko 450.000 građana koji platu zarađuju u prosveti, zdravstvu, državnim, lokalnim javnim preduzećima i ostalim službama od posebnog javnog značaja.
Radno mesto koje je neproduktivno u javnom sektoru košta oko 9.000 evra godišnje. Taj novac treba prebaciti u fond iz koga bi se stimulisale privatne firme koje te iste ljude zaposle da dobiju neke kredite sa niskim kamatama i da onda imaju obavezu da određen niz godina te ljude drže zaposlenima. Država bi uštedela, te firme bi imale obrtna sredstva da povećaju proizvodnju. To je nešto što je urađeno u Češkoj, Slovačkoj, ali ne postoji politička hrabrost niti spremnost da se to u ovom trenutku uredi.
Po procenama stručnjaka, po broju zaposlenih preglomazan javni sektor u Srbiji, jedan je od ključnih izazova sa kojim će vlada morati da se suoči u pokušaju da stabilizuje makroekonomska kretanja u državi.
Advokati vlasnika Delta Holdinga Miroslava Miškovića i njegovog sina Marka podneli su ustavne žalbe kojima traže da se utvrdi da li im je povređeno pravo na ograničeno trajanje pritvora, rečeno je u Ustavnom sudu Srbije. Kako se navodi, postupci po obe žalbe su u toku. Miroslav Mišković u pritvoru proveo 7 meseci i 11 dana, pušten je posle polaganja jemstva od 12 miliona evra u dinarskoj protivvrednosti. Marko Mišković je od 3. aprila u kućnom pritvoru, a prethodno je 3,5 meseca proveo u pritvoru. Ustavni sud je pre 10 dana prvi put doneo odluku kojom je potvrđeno da je vlasniku konsultantske kuće CES Mekon Zvonimiru Nikeziću, optuženom za zloupotrebe u aferi Azotara, povređeno pravo, odnosno povređeno pravo na ograničeno trajanje pritvora.
Slušate novosti dana. Požar na brdu Panjak iznad Mokre Gore proširio se na oko 25 do 30 hektara četinarske šume, a velika zadimljenost onemogućava da se vatra gasi helikopterima, izjavio je Goran Nikolić iz Sektora za vanredne situacije. U gašenju vatre pored 200 vatrogasaca uključeno je i 60 pripadnika žandarmerije. Na Mokre Gori je i Slavica Jovanović.
Požar u Mokroj Gori praktično sa tri strane pod kontrolom. Problem je ova četvrta u klancu koja je potpuno nepristupačna i do nje jednostavno nemoguće doći ni ljudskom nogom i sada pokušavaju buldožerima da proseku kakve takve ili protivpožarne puteve ili barijere kako bi vatru i na ovom delu zaustavili. Kuće u zaseoku Panjak sada nisu ugrožene, ali meštani posle dva velika požara za manje od godinu dana u šumama u čijem podizanju su i sami učestvovali ipak pomalo strepe. Evo šta kažu.
Godine je počelo, ova strana je početa da se sadi.
Nikad nisam zapamtio, 67 godina imam, da je ovdje bio požar. Pukne grom i to malo ugasi se, šta ja znam kako se ugasi. Evo sad, prošle godine, mjesec dana je gore gorelo, ovdje gorelo, sad gori ovdje to. Evo samo da pređe brdo. Evo nas tu, uhvatili bi nam kući.
U Mokroj Gori je 250 vatrogasaca i žandarmerije. Spreman je i helikopter da pomogne u gašenju iz vazduha, međutim, zbog vremenskih i terenskih uslova on i danas neće biti angažovan. Helikopteri zapravo sada samo služe za izviđanje terena.
Sa Mokre Gore Slavica Jovanović, a danas i sutra u našoj zemlji očekuje se najviše temperature od početka godine, blago osveženje tek od utorka. Trenutno je najtoplije u Somboru, Loznici i Velikom Gradištu, 36 stepeni, u Beogradu, Novom Sadu, Zrenjaninu i Valjevu je stepen manje, ipak subjektivni osjećaji su da je značajno toplije. Hitna pomoć u Beogradu od 7 sati imala je 63 intervencije, od toga 14 na javnom mestu, šta preporučuje lekari Vanja Ivanović.
Saveti koje bih dala svim građanima je da naravno koriste što više tečnosti, što više svežeg voća i povrća, laganu ishranu, da puno šetaju u popodnevnim časovima, da uživaju u prirodi što više. Ukoliko su u zatvorenim prostorijama i koriste klima uređaje, savet je da temperaturu spuste samo za nekoliko stepeni ispod spoljašnje temperature, da ne prave velike razlike, zato što to utiče kako na zdrave, tako i na bolesne.
Kako izgleda Beograd na plus 35 na ulicama grada, Nena Celaković?
U centru Beograda trenutno je pusto i utisak je da ulicama prolazi samo onaj ko mora. Malobrojni prolaznici u rukama nose flašice sa vodom i sokom, a taksisti se rashlađuju hladnim peškirima. I vozila gradskog prevoza su uglavnom prazna. Građani kažu da nisu sva vozila klimatizovana i da se zbog toga radije odlučuju da određeni deo puta prepešače, iako je paklena vrućina i temperatura koja trenutno iznosi 35 stepeni. Tokom ranog popodneva obišao sam i gradska kupališta gdje je situacija potpuno suprotna u odnosu na centar grada. Na bazenima Jadici Ganli su velike gužve, deca se brčkaju, a kafići su prepuni ljudi. Na pojedinim kupalištima više ljudi u vodi nego na ležarkama i stolicama. Jutros oko 8 časova bilo je primetno da u gradu ima više starijih sugrađana. Oni su požurili da odu na pijacu i obave sve nedeljne obaveze kako bi se pre velike vrućine vratili u svoje domove. I na kraju da podsjetimo Beograđane da su cisterne sa vodom postavljene na Trgu Republike, Zelenom vencu i Slaviji.
A na ulicama Niša je i naš reporter Ozren Rašić. Ozrene, u Nišu trenutno 34 stepene.
Evo, Nataša, upekla zvezda od ozgo, a boga mi peku i asfalt i beton od ozgo, pa sam ja moju poniku za meni ovog trenutka taksijem. A vozač je taksista, gospodin Zoran. Gospodin Zoran, dobar dan i sreće rade. Evo, krenuli smo da obiđemo grad, da vidimo kako je u Nišu. Trenutna sezona godišnjih odmora, tako da je plus i nedelja danas. Malo ljudi na ulicu, svi uglavnom odmaraju kući. I to nešto malo što se vozi uglavnom do autobuske, do železničke. Koga ste vozili jutros, onako najatraktivnije? Verujem do pijace, verujem da je neko krenuo na more. Pa uglavnom da, do pijace, do autobuske, železničke i povratak nazad. Dobro, spremni si danas da vozite ili ima klime normalno, u autu?
Normalno, normalno, automobili su spremni, čisti, otvorni pod klimom, tako da nikakav problem nije što se toga tiče.
Ako mušterija ne želi klimu ili otvori prozor?
Apsolutno izlazimo, mušterija mu po pitanju, znači klimo, gasimo, puštamo, prozore zatvaramo, otvaramo, sve žene ispunjavamo mušterijama.
Stižete za koliko minuta do odredišta?
5 minuta najviše.
Kako se vi raslađujete?
Klima, prozori su otvoreni.
I voda?
Da, voda obavezno, bez vode, hladne vode ništa.
Hvala vam za priču i srećan put.
Hvala lepo.
Iz Niša se javio Ozren Rašić, a tropski talas zahvatio je i zemlju u regionu.
Na crnogorskom delu Jadrana i pojedinim mestima Bosne i Hercegovine temperatura će danas dostizati 40 stepeni. Meteorolozi su najavili da će Crna Gora i narednih dana biti na udaru toplog tropskog talasa. Visoke jutarnje temperature u Hrvatskoj najavile su da će i tokom dana biti sunčano i veoma toplo u većem delu zemlje. Temperatura mora na Hvaru je 24, u Puli 28 stepeni. Slično je i u Bosni i Hercegovini. Očekuje se da će sutra temperatura biti do 42 stepena, ali i za utorak zahlađenje od oko 5 do 10 stepeni uz moguće kratkotrajne pljuskove.
O prognozi vremena u našoj zemlji za naredne dane još jednom na kraju emisije, a u 15 časova i 16 minuta podsjećamo na najvažnije vesti. Predsjedništvo Ujedinjenih regiona Srbije održalo sednicu o predloženoj rekonstrukciji vlade. Umjesto izjava očekuje se saopštenje. Ministarka Slavica Đukić-Dejanović za naš radio kaže da očekuje da URS prihvati razdvajanje resora financija i privrede. Na Mokroj Gori u mestu Panjak i dalje gori više od 20 hektara rastinja na teško pristupačnom terenu, a u nastavku između ostalo o Salaškom pozorištu.
Cela atmosfera je drugačija, publika priča kao da smo u doba Šekspira.
Iz sporta beležimo da je dvojac bez kormilara Vasić i Đerić osvojio bronzanu medalju na svetskom prvenstvu za mlađe seniore u Austriji. Vaterpolisti protiv selekcije Rumunije u osmini finala svetskog prvenstva u Barceloni od 17.30. Sutra još toplije temperatura i do 40 stepeni. Egipat sve više tone u podele i nasilje između islamista i pristalica novog kursa koji je odredila vojska. Blisku istočnu hroniku događaja pripremio Srđan Savić.
Posle sukoba u Kairu i u Aleksandriji, sinoć je povređeno 15 ljudi u egipatskom lučkom gradu Port Saidu u sukobima sa policijom pristalica svrgnutog predsednika Muhameda Morsija. Danas je potvrđeno da je u jučerašnjim neradima u Kairu poginulo 72 ljudi. Privremeni potpredsjednik Egipta, Muhammed el-Baradej, apeluje na mir i osuđuje prekomernu upotrebu sile. Egipatske snage bezbednosti likvidirale su 10 i uhapsile 20 ekstremista tokom specijalne operacije u provinciji Severni Sinaj. Operacija nazvana Pustinska oluja usmerena je na eliminisanje oko 500 naoružanih ekstremista u pustinji i u planinskim oblastima. Islamistički pokret Muslimansko bratstvo demantuje da je povezan sa nasiljem na Sinaju. Iz sveta stižu pozivi na uzdržanost svim stranama u Egiptu. Američki državni sekretar John Kerry razgovarao je telefonom sa potpredsjednikom Muhamedom el-Baradejem i izrazio zabrinutost zbog krvoprolića i nasilja. Američki sekretar odbrane Chuck Hagel poručio je egipatskom kolegi generalu Fatahu al-Sisiju da bi trebalo postupati suzdržano tokom prelaznog perioda. Na severu Iraka u napadu bombaša samoubice ubijeno je 8 kurdskih policajaca, a 9 je ranjeno. Samo tokom jula u nemirima je poginulo više od 720 ljudi. Izraelska vlada odobrila je predlog zakona da se svaki mirovni sporazum sa Palestincima iznese na referendum, kako bi se građani direktno izjasnili o takvoj odluci. Vlada Izraela danas bi trebalo da glasa i o predlogu da na slobodu bude pušteno stotinak palestinskih zatvorenika koji kazne izdržavaju duže od 20 godina.
Još nekoliko vesti sveta.
U blizini libijske obale utopio se 31 ilegalni emigrant tokom pokušaja da uđu u Italiju. Mali brod sa 53 emigranta pretrpeo je brodolom, a 22 ljudi spasio je jedan trgovački brod i prevezao ih na italijansko ostrvo Lampedusa. U Pakistanu je najmanje 18 ljudi umrlo i više od 20 zadobilo teške zdravstvene probleme jer su na dve odvojene proslave konzumirali otrovno piće. Prodaja alkohola je zabranjena u Pakistanu, ali mnogi pripremaju liker kod kuće. Za sada nepoznati pljačkaš ukrao je na jednoj izložbi u francuskom letovalištu Cannes nakit vredan 40 miliona evra, javio je France Press. Pljačka se dogodila u sred bela dana u hotelu Carlton. Osoblje hotela nije želelo da daje izjave o krađi, a istragu vodi policija Nice.
Ovo su novosti dana, ponovo domaće teme. Direktor Kliničkog centra Srbije Miljko Ristić rekao je da će ta zdravstvena ustanova ispitati odgovornost zaposlenih zbog nestašice očnih sočiva i najavio da će sočiva stići već u ponedeljak ili utorak.
On je naveo da na operaciju katarakte u Srbiji čeka 25.000 pacijenata i da se u kliničkom centru godišnje operiše oko 5.500 ljudi. Prema njegovim rečima, on je problem pokušao da se reši javnom nabavkom po hitnom postupku, ali su tako nabavljena sočiva brzo potrošena. Dodao je da je tako došlo i do vakuma u nabavci stentova koji su neophodni za operaciju srca, zbog čega je operacija odložena za 150 pacijenata.
Ministarka zdravlja Slavica Đukić-Dejanović najavila je u našoj emisiji Sedmica da od avgusta počinje postupak centralizovanih javnih nabavki lekova za bolnice i domove zdravlja. Ona je navela da će se time uštedeti od 20 do 40% novca.
Trebalo bi da bude potpuno eliminisana korupcija. Na način da se na jednom mestu, dakle u RFZO-u, snabdevamo svim lekovima ili najvećim brojem lekova koji su potrebni bolnicama i domovima zdravlja, a da svaka instanca snabdevanja bude transparentna, kako se to popularno kaže, odnosno da svi učesnici po stavu da konkurentnost mora postojati u svakom momentu mogu pratiti rad svih tih administrativaca i stručnjaka koji učestvuju u samom tom procesu.
Kaže ministarka zdravlja za naš radio, a danas je i Svetski dan borbe protiv hepatitisa.
Prema aktuelnim podacima u Evropi je 21 milion ljudi obolelo od hepatitisa tipa B ili C, a u Srbiji se taj broj procenjuje na oko 500 hiljada. Svetski dan borbe protiv hepatitisa biće obeležen u Beogradu kod skulptura Kameni grad na Adi Ciganliji.
Beograđanin Dušan Dojčilović teško je povređen u padu sa terase jedne zgrade u Budvi. On je sa prvog sprata pao na metalni držač ograde u dvorištu zgrade, saopštila je crnogorska policija. Dojčilović je hitno operisan u Kotorskoj bolnici i van je životne opasnosti.
Jutros, nešto posle 6 časova, dogodila se teška saobraćajna nesreća na autoputu ka Nišu kod naplatne rampe u Bubanj potoku, kada je automobil sa petoro putnika udario u bankinu. Nastradao je vozač, muškarac star oko 40 godina, a troje povređene dece i majka prevezeni su u urgentni centar.
Patrijarh Srpski Irinej izjavio je na kraju 13-odnevne posete Rusiji da Srbija ne beže od Evrope, ali da ne može da uđe u Evropu pod uslovima koji joj se nameću.
Srpski narod nema pravo da se odriče svoje duhovnosti i kulture, svega onoga što ga čini narodom, kazao je patrijarh u intervju za Glas Rusije i dodao kako se nada da će Srbija vremenom biti još jača, kako na duhovnom, tako i na političkom planu. Patrijarh je izjavio da mu je posebno bilo drago što je učestvovao u svetoj liturgiji u čast 1025 godina od krštenja Rusije. Njegova svetost, patrijarh Kiril, dobro poznaje našu crkvu, što je za nas još važnije, situaciju na Kosovu i Metohiji, rekao je patrijarh Srpske pravoslavne crkve Irinej.
Slušate novosti dana Radio Beograda 1. Kako nezvanično saznajemo, Ujedinjeni regioni Srbije odlučili su da ostanu u vladi, to je informacija koju smo saznali tokom emisije. Predsjedništvo stranke koje je zasedalo u proširenom sastavu složilo se da resor financije i privrede bude podeljen, s tim što bi ministar financija ostao Mlađan Dinkić. Očekuje se zvanično saopštenje i više podataka i informacija u našim narednim informativnim emisijama.
Predsjednik Demokratske stranke Dragan Đilas je u pismu rukovodstvu Radiotelevizije Srbije ukazao na neprofesionalizam i neobjektivnost u informisanju građana. On je naveo da RTS ne daje dovoljno medijskog prostora najvećoj opozicionoj stranci, čime, kako kaže, javnost ostaje uskraćena da čuje i kritiku vlasti. Precizirao je da je u petak, 26. jula, u drugom televizijskom dnevniku zamjenik predsjednika DS-a Bojan Pajtić dobio 15 sekundi, a da je Srpska napredna stranka dobila 12-minutni prilog o rekonstrukciji vlade i uživo uključenje sa glavnog odbora.
U letnjoj sezoni, kada su vrata pozorišta zatvorena, glumačka trupa iz Vojvodine već 36 godina predstavlja se u selima koje obilaze putujući traktorom. Radi se o Salaškom pozorištu, čiji glumci igraju na mađarskom jeziku, ali od ove godine sa prevodom na srpski. Bojana Karavidić.
Na letnjoj turneji trupa Salaškog pozorišta za mesec dana pređe i do 1000 km u obilasku 20 sela, kada se poljane pretvaraju u reflektorima obasjenu pozornicu. Nekada se putovalo na magarci, kaže za Radio Beograd jedan od osnivača Salaškog pozorišta Atila Mađar.
Svakog leta se kupja trupa, po planu se uradi jedna predstava i onda putujemo po celoj Vojvodini. Nekad smo išli sa magarcima, a sad već 10 i nekoliko godina idemo sa traktorom.
Od ove godine predstave koje su se uvek igrale na mađarskom jeziku prevode se na srpski.
Tu smo već 36 6 godina, pa ja mislim da treba da otvorimo i prema našim komšijama. Na kraju krajeva smo tu mi u Srbiji.
Kata Đarmati, inače upravnica Novosadskog pozorišta, dramaturkinja je predstave Prorok Ilija, koja je premijerno odigrana sinoć u selu Kavilu. Radi se o tekstu savremenog poljskog pisca Tadeuša Slobođanjeka. U izboru teksta uvek se rukovodi jasnom porukom koji ima, kaže za Novosti dana.
Biramo uvek jake komade, nema tu šta mnogo da se filozofira. To doživljavaju na specifičan način. Znači, smeh je mnogo burniji, cela atmosfera je drugačija, publika priča kao da smo u doba Šekspira.
Dok ovo slušate, trupa Salaškog pozorišta već je u traktoru i putuje na novu destinaciju. Jedno od 20 vojvođanskih sela koje će obići u narednih 30 dana.
U Banjskom polju u Brestovačkoj banji nadomak Bora pronađeni su tragovi antike, starijeg gvozdenog i bakarnog doba na nalazištu Ružana. Aleksandar Kapuran, naučni saradnik Arheološkog instituta u Beogradu, kaže da istočna Srbija za period preistorije veoma značajna, jer je tamo započeto rudarstvo i metalurgija bakra u Evropi.
Ovde je konstatovano nekoliko velikih nekropola iz perioda bronzanog doba, znači to je neko srednje ili pozno bronzano doba, da bi bili jasni negde oko 1400. 1300. Godine pre naše ere. Ali mi smo ove sezone imali izuzetnu sreću da ovde u dvorištu familije Vasić u Banjskom polju otkrijemo prvi put jedan arheometaluški centar koji pripada bronzanom dobu. To je izuzetno jedan redak primer i na nivou cele Srbije. Trenutno ove naše uzorke koje smo ovde pokupili obrađuju dve institucije. Jedna je Metaruški institut iz Bora, a druga institucija je Engleski arheološki institut iz Londona.
U neposrednoj blizini postoji još nekoliko lokaliteta iz bronzanog doba. Otkriveni su nekropola Trnjene kod Brestovačke banje, gde su sahranjivani rudari tog vremena, kao i nalazišta Hajdučka česma i Borsko jezero. A u novostima dana vesti iz sporta. Srpski dvojac bez kormilara Miloš Vasić i Radoje Đerić osvojio je bronzanu medalju na svetskom prvenstvu u veslanju za mlađe seniore u austrijskom Otenšajmu. Zlatu su osvojili Južnoafrikanci, a srebro veslači Australije. Pratimo i svetsko prvenstvo u Barseloni. Počela su plivačka nadmetanja. U Barseloni je i naš kolega Saša Mikić. Saša, kako su prošli naši plivači?
Osrednje možemo reći, ali nismo mnogo ni očekivali danas od njih. Inače, prvi dan plivačkih takmičenja izazvala veliku pažnju, nekoliko hiljada ljudi je čak posmatralo jutrošnje kvalifikacije. Od naših na 400 kraulu Velja Stepanović bio 18, ali to je više bila prilika da on osjeti bazen i njegove discipline tek dolaze. Čeba Silađi na 100 prstno, 36 od 77 takmičara, realno. Ivan Lenđer za 500 tinki mu je izmaklo polufinale na 50 metara delfin, dakle 50 je sprint u delfinu, 23-58, ali dovoljno samo za 17. mesto, tako da je on u toj disciplini završio takmičenje.
Mi smo sada već okrenuti meču koji će početi u 17.30, naši vaterpolisti u osmini finala svetskog prvenstva u vaterpolu.
Jeste, to ipak događaj dana za sve Srbe ovde, a i naravno u Srbiji. Čini se da nema načina da nas rival Rumunija eventualno iznenadi, ipak igrači najavljuju krajnju ozbiljnost, no već pomalo misle i na sledećeg protivnika u četvrtfinalu, a to je sada, znamo i zvanično, Crna Gora koja je jutros dobila Kanadu sa 12-4 i sa kojom ćemo verovatno igrati utorak.
Hvala Saši Mikiću o ovim sportskim događajima, opširnije u sportskom žurnalu odmah posle novosti dana, a na većini graničnih prelaza nema dužih zadržavanja, veće gužve su na Horgošu, Bačkim Vinogradima i Gradini, saznajemo u Automoto Savezu Srbije, tamo kažu i da na putevima u zemlji nema većih zadržavanja, iako je saobraćaj pojačan, a kada već pomenu granične prelaze, čekanja su uglavnom oko 60 minuta, jedino se na graničnom prelazu Gradina čeka 2 sata na izlazak iz zemlje. I ako nas sada slušate u svojim vozilima, a ulazite u Srbiju, svratite do Beograda, to je naša preporuka, ima šta da se vidi, a već petu sezonu za redom i preduzeće BS Tours i turistička organizacija grada organizuju panoramsko razgledanje glavnog grada Srbije. Naš reporter Čedomir Savković razgovarao je sa domaćim turistima koji su upoznali Beograd na nesvakidašnji način.
Beograde, 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 već vekovima čuvaš Beolih.
Posle vožnje otvorenim autobusom u trajanju od 70 minuta, tokom koje mogu da se slušaju brojne priče o istoriji Beograda i njegovim znamenitostima, dobre utiske ne kriju ni oni najmlađi posetioci.
Svidilo mi se ušće Save u Dunav.
Dovoljno je vremena za decu, posebno ako s decom dolazite, nije ni predugačko, nije ni prekratko. Interesantna je tura, prolazi kroz neki istorijat.
Sve mi se dopalo, iskreno reče. A ja Beograd poznajem. Ovo je moj unuk, on je prvi put.
Šta si tebi najviše dopalo?
Hotel Moskva.
O panoramskom obilasku Beograda govori Milena Ilić iz preduzeća BS Tours.
Ide se u ulicu Kneza Miloša, gde su brojne ambasade, onda muzej 25. maj, stadion Partizan, autokomanda, hram Svetog Save, Terazije, Trg Republike, Studentski trg, Kalemegdan, Donji grad, Saborna crkva, ikona Kneginje Ljubice, ide se na Brankov most, Novi Beograd samo oko Ušća, preko Zelenog venca ponovo i Brankovog mosta, nazad ovde na Trg Nikole Pašića. To se sve uklopi u nekih 70 minuta.
Panoramsko razgledanje Beograda organizuje se svakog dana. Osim ponedeljka, polasci su u 11 časova i kreću sa Trga Nikole Pašića. Karte koštaju 500 za odrasle i 300 dinara za decu.
A ako se vozite ovim otvorenim autobusom, ne zaboravite vodu, ne zaboravite šešir. Trenutno je najtoplije u Somboru, Loznici i Velikom Gradištu 36 stepeni. Ne zaostaju ni Beograd, Novi Sad, Zrenjanin i Valjevo, gde je stepen manje. Vreme sutra.
Pretežno sunčano i veoma toplo, tokom noći je osveženje, ponegde sa pljuskovima, grmljavinom i pojačanim severozapadnim vetrom. Jutarnja temperatura od 16 do 24, dnevna od 36 do 40 stepeni i u Beogradu pretežno sunčano i veoma toplo, tokom noći moguća je kratkotrajna kiša. Jutarnja temperatura oko 24, dnevna 40 stepeni.
Ono što smo tokom emisije saznali nezvanično, sada je i zvanično. Upravo smo dobili saopštenje u kojem se navodi da su Ujedinjeni regioni Srbije doneli odluku da ostanu deo vlade i prihvatili podelu Ministarstva financije i privrede, s tim da će lider te stranke Mlađan Dinkić zadržati resor financija, a privreda pripasti Srpskoj naprednoj stranci. Mlađan Dinkić je poručio da će podržati svakog kandidata koji bude predložen. Opširnije u našim narednim informativnim emisijama, a ovde završavamo novosti dana Radio Beograda 1. Urednik vesti Dušan Gruden, tonska realizacija Ivica Anđelković, spiker Slavica Obradović, producent Svetlana Stevanović. Ja sam Nataša Rakitić, ostanite sa nama.